สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากการโยมผ้าแบบเคลื่อนที่โดยใช้ถ่านกำมะถันจากกะลามะพร้าวนะครับโดยน้ำเสียที่ทำการศึกษาวิจัยเป็นน้ำเสียจากกิจกรรมการโยมผ้าซึ่งมีทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดย่อมที่มีการประกอบอาชีพนี้กันในชุมชนนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในชุมชนนะครับหากมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโยมผ้านะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเสียซึ่งจะไม่ค่อยมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะครับดังนั้นผู้วิจัยจะมีความสนใจที่จะหาวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำดังกล่าวนะครับให้มันดีขึ้นก่อนที่จะปล่อยทิ้งนะครับอีกทั้งได้มีการศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการพิจารณานำวัสดุเหลือใช้นะครับทางการเกษตรเหลือทิ้งจากการเกษตรเช่นพวกสังกะโพดกะลามะพร้าวหรือแม้กระทั่งเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดนะครับซึ่งมีอยู่มากมายในบางฤดูที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับแล้วก็เปลือกของวัสดุทางการเกษตรเหล่านี้ค่อนข้างจะมีอยู่จำนวนมากเราจะพยายามที่จะพิจารณาที่จะนำมาใช้ประโยชน์ก็เลยเล็งเห็นไปที่การนำวัสดุกะลามะพร้าวนะครับมาทำเป็นตัววัสดุดูดซับที่เรียกว่าตัวแอคทีฟคาร์บอนนะครับเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะนำวัสดุดังกล่าวนะครับเป็นตัวที่จะช่วยนะครับในการทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ที่สามารถไปบำบัดในที่ได้นะครับจึงได้มีการศึกษาเพื่อที่จะสังเคราะห์นะครับหรือจะทำในส่วนของกะลามะพร้าวนะครับให้กลายเป็นตัววัสดุดูดซับที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมคาร์บอนซึ่งมีขั้นตอนนะครับในการทำคือการนำเอาเปลือกกะลามะพร้าวนะครับมาทำการเผานะครับมาทำการเผาที่อุณหภูมิประมาณ103องศาเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ทำการนะครับเผาซ้ำครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการนำกะลามะพร้าวมาแช่น้ำเกลือนะครับก็จะมีการเผาซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เกิดนะครับรูปรุนนะครับในกะลามะพร้าวซึ่งจะเปลี่ยนกลายเป็นตัวแอคทีฟเดทคาร์บอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาตัววัสดุดูดซับที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะครับไปบรรจุในคอลัมน์นะครับของชุดทดลองนะครับเพื่อทดลองที่จะบำบัดน้ำเสียจากการโยมผ้านะครับซึ่งปรากฏว่าจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนนะครับและหลังการบำบัดนะครับโดยเอาน้ำเสียจากกิจกรรมโยมผ้านะครับมาไหลผ่านตัวแอคทีฟเดทคาร์บอนที่เราทำขึ้นนะครับพบว่าสามารถที่จะลดค่าหรือบำบัดค่า COD นะครับได้เท่ากับ200นะครับ24มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับและสามารถลดค่าความขุ่นนะครับได้เท่ากับ 46.5 NTU นะครับรวมถึงสามารถบำบัดสารแคลนลอยได้เท่ากับ40มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งแนวโน้มนะครับในการบำบัดนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของแอคทีฟเดทคาร์บอนที่กับที่เราใส่ลงไปนะครับในคอลัมน์ของการบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเพิ่มปริมาณแอคทีฟคาร์บอนที่สังเคราะห์จากกะลามะพร้าวไปมากเท่าไหร่ประสิทธิภาพก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยนะครับจากงบวิจัยรายได้ประจำปี2564คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร